สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษารายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชุดวิชา27416ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเรื่องนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาคะเมื่อเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานะคะองค์ประกอบที่สำคัญอันหนึ่งที่จะลืมไม่ได้ก็คือบุคลากรด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาหรือโสตทัศนศึกษานะคะหรือเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในขอบข่ายใดขอบข่ายหนึ่งแต่เป็นที่น่าสนใจนะคะว่านักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามีคุณลักษณะอย่างไรมีบทบาทหน้าที่และการพัฒนาความเป็นนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอย่างไรในเรื่องนี้นะคะเราได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อรจรีณ์ตะกั่วทุ่งอาจารย์ประจำภาควิชาโสตทัศนศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะและท่านก็ยังเป็นผู้เขียนหน่วยการสอนในชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามาเป็นวิทยากรนะคะและขณะนี้ท่านก็มาอยู่ณที่นี่แล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษา
อาจารย์คะก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นคำถามในเรื่องของนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเนี่ยนะคะมีสถานการณ์จำลองเกี่ยวกับความคิดเห็นและความสงสัยของคุณสัญญาและคุณสาวรีนะคะซึ่งเป็นนักศึกษาในแขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามหาวิทยาลัยสามสอนนะคะเราลองมาฟังกันก่อนค่ะ
ค่ะดีค่ะ
สัญญาหยุดก่อนสิ
อ้าวสาวรีมีอะไรเหรอ
ก็เรื่องการทำรายงานหัวเรื่องนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาของเราน่ะสิ
ก็เราแบ่งกันไปแล้วไง
ก็ใช่เราควรมาสรุปกันว่าขอบข่ายพอไหม
ได้ไปทางคุยทางโน้นกัน
อืมฝุ่นเยอะจังเลยนะเนี่ย
อ้าวสะอาดแล้วว่ามาเลย
เออของฉันน่ะเรื่องคุณลักษณะของนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานั้นน่ะต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาหรือไม่ก็โสตทัศนศึกษาและทำงานในสายงานที่ตนเองเรียนจบมาคุณเห็นว่าเป็นอย่างไร
อืมก็น่าจะครอบคลุมแล้วสำหรับเรื่องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่เท่าที่สัมภาษณ์มาก็มีด้านการให้บริการสื่อการสอนและด้านการผลิตคุณเห็นเป็นอย่างไรล่ะ
อืมไม่แน่ใจเราน่าจะไปหาเพิ่มเติมอีกเผื่อจะมีมากกว่านี้นะ
ก็ดีเหมือนกันนะเรายังมีเวลาอีกจะได้มีเนื้อหาที่สมบูรณ
์ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราสรุปแค่นี้ก่อนนะ
ก็ดีถ้าอย่างนั้นขอกลับก่อนนะ
จ้าสวัสดีจ้า
สวัสดีค่อยพบกันพรุ่งนี้นะ
จ้า
อาจารย์คะประเด็นปัญหาของคุณสาวรีและคุณสัญญาในสถานการณ์จำลองเนี่ยนะคะพบว่ามี2ประเด็นคือประเด็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานะคะกับประเด็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานะคะแต่ก่อนที่จะขอให้อาจารย์วิเคราะห์สถานการณ์จำลองนะคะอยากจะขอทำความรู้จักกับนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากันก่อนนะคะว่าเป็นใครนะคะ
ค่ะนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานะคะหรือเราอาจจะเรียกว่านักเทคโนโลยีการศึกษาหรือนักสื่อสารการศึกษาซึ่งต่อไปในอนาคตที่ท่านก็อาจจะมีชื่อเรียกเขาเนี่ยต่างๆกันออกไปอีกเนี่ยนะคะ
ค่ะ
แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเนี่ยคือผู้ที่มีความรู้ความสามารถและก็ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาซึ่งถ้าจะมองไปแล้วเนี่ยงานในภาระหน้าที่ของเขาเนี่ยจะครอบคลุมเนื้อหา7ขอบข่ายด้วยกันนะคะ
ค่ะ
นอกจากนี้แล้วนี่ยังต้องเกี่ยวข้องกับภารกิจหลักอีก3ภารกิจ และก็เกี่ยวข้องกับรูปแบบการศึกษาถึง4รูปแบบด้วยกันนะคะ7ขอบข่ายนี้มีอะไรบ้างนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะ
คะ
ขอบข่ายแรกเลยก็คือการจัดระบบทางการศึกษานะ
คะ
ขอบข่ายที่2พฤติกรรมทางการศึกษาขอบข่ายที่3วิธีการทางการศึกษาขอบข่ายที่4การสื่อสารการศึกษาขอบข่ายที่5สภาพแวดล้อมทางการศึกษาขอบข่ายที่6การจัดการทางการศึกษาแล้วก็ขอบข่ายสุดท้ายนะคะการประเมินทางการศึกษาทีนี้นอกจาก7ขอบข่ายดังกล่าวนี้แล้วเนี่ยนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษายังต้องปฏิบัติภารกิจหลัก3ภารกิจนะคะก็คือภารกิจด้านบริหารวิชาการและบริการและก็ยังเข้าไปเกี่ยวข้องกับรูปแบบการศึกษา4รูปแบบก็คือเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานในระบบโรงเรียนนอกระบบโรงเรียนการฝึกอบรมและการศึกษาทางไกลค่ะ
ค่ะจะขอเรียนถามอาจารย์อีกเรื่องนึงนะคะก็คือนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงบ้างคะ
ค่ะจะว่าไปแล้วนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานั้นเนี่ยนะคะมีความสำคัญมากทีเดียวเพราะว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาจึงเป็นทั้งนักปฏิบัติการนะคะนักแก้ปัญหานักวิชาการทางการศึกษานักนวัตกรรมทางการศึกษาแล้วก็ยังเป็นผู้ประสานงานอยู่ภายในองค์กรนะคะ
ฉ
ันขออธิบายเพิ่มเติมสักนิดนึงนะคะว่านักปฏิบัติการเนี่ยสำคัญอย่างไรนะ
คะ
เนื่องจากนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานั้นนะคะจะต้องเป็นผู้ลงมือปฏิบัติอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าทั้งงานด้านบริหารวิชาการและก็บริการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาปฏิบัติงานในภารกิจหลักทั้ง3นี้แล้วเนี่ยองค์กรทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาก็คงจะดำเนินการไปไม่ได้นะ
คะ
นอกจากนี้แล้วเนี่ยเขายังต้องเป็นผู้ที่แก้ปัญหาแก้ปัญหาอะไรที่สำคัญเลยนะคะก็คือแก้ปัญหาด้านการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กรของตนเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชนใดๆก็ตามเนี่ยนักเทคโนโลยีการศึกษาจะต้องประยุกต์ใช้ความรู้ศาสตร์ต่างๆนะคะแล้วก็ช่วยคนในองค์กรของตนเองนั้นแก้ปัญหาแก้ปัญหาการเรียนรู้นะคะตั้งแต่เรื่องของการออกแบบการเรียนรู้เลือกวิธีการเรียนการสอนการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับคนของตนเองนะคะจากสภาพแวดล้อมที่จะเอื้อต่อการเรียนรู้นะคะอันนี้สำคัญมากทีเดียวอีกประการหนึ่งความสำคัญของนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาก็คือการเป็นนักนวัตกรรมทางการศึกษานักนวัตกรรมนั้นก็รู้นะคะว่าเป็นผู้ที่สร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจึงเป็นผู้ที่สร้างทั้งองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาให้แก่วงวิชาชีพให้ขยายองค์ความรู้ออกไปนะคะรวมทั้งยังเป็นผู้สร้างชิ้นงานใหม่ๆทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเช่นสร้างแบบจำลองสร้างชุดการสอนชุดฝึกอบรมสร้างสื่อการสอนใหม่ๆนะคะประการสุดท้ายเลยนักเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษานั้นจะเป็นผู้ประสานงานประสานงานอะไรเพราะว่าคนในองค์กรนั้นเนี่ยมีอยู่หลายกลุ่มนะ
คะ
ประสานงานระหว่างนักการศึกษานักวิชาการนะคะถ้าอยู่ในสถาบันการศึกษาก็จะประสานงานกับนิสิตนักศึกษาด้วยรวมทั้งผู้ใช้บริการต่างๆค่ะ
คราวนี้เรามาวิเคราะห์จากสถานการณ์จำลองนะคะซึ่งคุณสาวรีได้สรุปเรื่องคุณลักษณะของนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาไว้ว่าเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาและปฏิบัติงานในสายงานที่ตนเองเรียนจบมาในเรื่องนี้อาจารย์มีความเห็นยังไงคะ
การสรุปของคุณสาวรีนะคะเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานั้นเนี่ยถูกต้องนะคะแต่ว่ายังไม่ครบถ้วนซะทีเดียวนะ
คะ
เพราะจริงๆแล้วเนี่ยคุณลักษณะของนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานั้นเนี่ยยังครอบคลุมคุณลักษณะ3ด้านด้วยกันนะ
คะ
ถ้าจะจำแนกให้ชัดเจนก็มีคุณลักษณะด้านพื้นฐานนะคะหรือที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นคุณลักษณะด้านส่วนตนเพราะเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในตัวของนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาพกพามานะ
คะ
อันนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะด้านพื้นฐานก็คือความเป็นผู้นำนะคะการมีบุคลิกภาพที่ดีแล้วก็การมีมนุษยสัมพันธ์คุณลักษณะอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นด้านใหญ่มากเลยนะคะถ้าขาดอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะมีบทบาทเป็นนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้ก็คือด้านวิชาชีพด้านวิชาชีพนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับความรู้แล้วก็ทักษะที่จำเป็นจะต้องมีความรู้นั้นก็แน่นอนนะคะว่าจำเป็นจะต้องมีความรู้ให้ครบทั้ง7ขอบข่ายเพราะว่าบางครั้งนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานั้นจะต้องใช้ความรู้ให้ครบทั้ง7ขอบข่ายหรือบางครั้งบางคนอาจจะใช้ความรู้เพียงบางขอบข่ายก็แล้วแต่นะ
คะ
นอกจากนี้แล้วก็ต้องมีทักษะ ที่จะช่วยทำให้การปฏิบัติงานสามารถดำเนินไปได้นะคะซึ่งเรื่องของทักษะนั้นก็มีหลายประการด้วยเหมือนกันด้านคุณธรรมและจริยธรรมเป็นคุณลักษณะที่สำคัญอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นด้านที่สามด้านนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ประกอบนะคะคือทั้งสามส่วนนี้จะประกอบกันนั้นแม้ว่าจะมีความรู้ด้านคุณลักษณะด้านพื้นฐานหรือด้านวิชาชีพดีแล้วแต่ถ้าขาดคุณธรรมและจริยธรรมก็จะทำให้การปฏิบัติงานนั้นหย่อนยานนะคะไม่มีประสิทธิภาพได้เหมือนกันค่ะ
ค่ะจากประเด็นการสรุปเรื่องบทบาทหน้าที่ของนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานะคะซึ่งคุณสัญญาจากสถานการณ์จำลองได้บอกคุณเสารีว่ามี2ประการคือการบริการและการผลิตนะคะในเรื่องนี้อาจารย์มีความเห็นยังไงคะ
ที่คุณสัญญาสรุปไว้นะคะ ก็ถูกต้องนะคะบางส่วนเนี่ยใช้ได้เลยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยบทบาทหน้าที่ของนักเทคโนโลยีและสื่อการศึกษานั้นเนี่ยยังครอบคลุมอีกหลายเรื่องด้วยกันนะ
คะ
ที่พอจะประมวลได้เนี่ยมี7บทบาทและหน้าที่ทีเดียวนะ
คะ
ฉันขอเริ่มบทบาทแรกนะคะบทบาทและหน้าที่ด้านการบริหารอันนี้เนี่ยผู้ที่ทำหน้าที่บทบาทนี้ก็คือผู้บริหารของหน่วยงานอาจจะเป็นผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายต่างๆนะ
คะ
หน้าที่ของบุคคลเหล่านี้ในด้านการบริหารนั้นก็คือวางนโยบายกำหนดแผนงานการจัดองค์กรกำกับดูแลการปฏิบัติงานนะ
คะ
จัดสรรงบประมาณควบคุมบุคลากรประสานงานอะไรต่างๆนะ
คะ
ทำให้การทำงานในองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์บทบาทและหน้าที่ด้านที่สองนะคะก็คือด้านการจัดระบบและออกแบบการเรียนการสอนนะคะตรงนี้ใครเป็นคนทำนะคะเราอาจจะเรียกว่านักพัฒนาการเรียนการสอนหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า instructional developer นะคะหรือนักออกแบบการเรียนการสอน instructional designer นะคะหน้าที่ของคนเหล่านี้ก็คือกำหนดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนนะคะหาความต้องการจำเป็นวิเคราะห์ผู้เรียนกำหนดเนื้อหาวิชาโอ้ยมากมายนะ
คะ
จนไปถึงการประเมินการเรียนการสอนเลยทีเดียวนะคะบทบาทที่3บทบาทและหน้าที่ด้านการผลิตค่ะอันนี้เนี่ยคนที่ทำบทบาทนี้ก็คือนักวิชาการนะคะช่างศิลป์ช่างภาพช่างเทคนิคนักคอมพิวเตอร์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านสื่ออันนี้ก็แล้วแต่ว่าในองค์กรนั้นเนี่ยจะมีใครซึ่งรับตำแหน่งเหล่านี้นะคะแต่ว่าหน้าที่หลักนั้นก็คือวางแผนการผลิตสื่อทุกประเภทเลยนะคะออกแบบให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายกำหนดประเภทสื่อลงมือผลิตนะคะบางครั้งก็ประเมินด้วยเหมือนกันนะคะบทบาทและหน้าที่ด้านการบริการนะคะเมื่อบริหารแล้วนะคะผลิตอะไรออกมาแล้วก็ต้องให้บริการผู้ที่ให้บริการก็ได้แก่นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อนะ
คะ
รวมทั้งช่างศิลป์ช่างภาพนะ
คะ
หน้าที่หลักนั้นเนี่ยเช่นบริการด้านการจัดหาสื่อนะคะจะด้วยการจัดซื้อจัดจ้างหรือไปขอยืมที่ไหนก็ตามแล้วก็บริการการใช้สื่อนะคะเช่นยกสื่อไปใช้ตามห้องต่างๆอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะ
คะ
บทบาทหน้าที่ด้านการให้คำปรึกษาเป็นด้านที่5นะคะผู้ที่ทำหน้าที่นี้ก็คือนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อนะคะหน้าที่หลักเช่นนะคะการวิเคราะห์ปัญหาด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาทั้ง7ขอบข่ายเลยค่ะเพราะต้องช่วยแก้ปัญหาให้ครบถ้วนทั้ง7ขอบข่ายนะ
คะ
เมื่อวิเคราะห์ปัญหาได้แล้วก็ต้องช่วยกันหาแนวทางการแก้ไขนะคะช่วยเหลือเขาในการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายใครก็ตามที่มาขอคำปรึกษาจะต้องช่วยจะต้องติดตามผลส่งเสริมให้คนเหล่านั้นเนี่ยเรียนรู้กระบวนการที่เขาตลอดของการให้คำปรึกษานั่นคือเมื่อจบการให้คำปรึกษาแล้วเนี่ยเขาจะสามารถมีความรู้แล้วก็แก้ปัญหาเองได้ภายหลังนะ
คะ
บทบาทที่6ก็คือด้านการส่งเสริมและเผยแพร่นวัตกรรมอันนี้ก็นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อต่างๆอีกนั่นแหละค่ะนะคะจะต้องแนะนำเวลามีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆสาธิตการใช้ฝึกอบรมอำนวยความสะดวกแล้วก็เสริมแรงเป็นระยะนะคะบทบาทหน้าที่ด้านสุดท้ายก็คือด้านการประเมินและวิจัยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อนะคะก็เป็นคนทำหน้าที่นี้นะคะอันนี้ก็หาวิธีการใหม่ๆนะคะทดลองอาจจะใช้ระเบียบวิธีวิจัยนะคะผลิตสื่อขึ้นมาใหม่วิธีการใหม่ๆประเมินโครงการในต่างๆนะคะรวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยด้วยค่ะ
ค่ะคราวนี้มีประเด็นที่นักศึกษาฝากเรียนถามมานะคะก็คือว่าเนื่องจากในขณะนี้เนี่ยนะคะวิทยาการสมัยใหม่ได้พัฒนาเทคนิควิธีการสอนตลอดจนเครื่องมือต่างๆให้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเนี่ยนะคะลักษณะเช่นนี้นักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจะมีแนวทางในการพัฒนาตนเองอย่างไรนะคะถึงจะเป็นผู้ที่ทันสมัยและก็มีประสิทธิภาพนะคะ
ค่ะถ้าเรามองย้อนไปนะคะจากคุณลักษณะเนี่ยเราจะพบว่าถ้านักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาต้องการจะพัฒนาตนเองนั้นเนี่ยก็จะต้องพัฒนาเนี่ย2ด้านใหญ่ๆก็ ด้วยกันนะคะ
ค่ะ
ก็คือพัฒนาคุณลักษณะและก็พัฒนาบทบาทและหน้าที่ซึ่งสองด้านนี้ก็กว้างครอบคลุมมากมายแล้วนะคะการพัฒนาคุณลักษณะนั้นนะคะก็คือพัฒนาคุณลักษณะพื้นฐานพัฒนาคุณลักษณะทางด้านวิชาชีพแล้วก็พัฒนาคุณลักษณะด้านจริยธรรมและคุณธรรมนะคะถ้าจะพูดโดยรวมภาพรวมตรงนี้ว่าวิธีการพัฒนาคุณลักษณะนั้นทำได้ด้วยวิธีใดบ้างเนี่ยนะคะก็คือด้วยตนเองนะคะด้วยการฝึกอบรมและด้วยการพัฒนาขณะปฏิบัติงานนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมีรายละเอียดมากมายทีเดียวนะคะว่าแต่ละวิธีการจะทำกันได้อย่างไรนะคะต่อมาเนี่ยการพัฒนาคุณลักษณะด้านวิชาชีพวิชาชีพนั้นเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับด้านความรู้แล้วก็ทักษะถ้าจะพัฒนาความรู้นั้นคงจะหนีไม่พ้นนะคะว่าผู้ที่เป็นนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาถ้ายังไม่ได้จบมาโดยตรงนะคะหรือจบมาระดับเช่นปริญญาตรีและต้องการจะพัฒนาตนเองให้สูงขึ้นก็คงจะต้องใช้วิธีศึกษาเล่าเรียนในสถาบันการศึกษาซึ่งในสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาเนี่ยมากมายทีเดียวนะคะที่มีสาขาทางด้านนี
้
นอกจากนี้แล้วเนี่ยศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองนะคะนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานั้นจะต้องติดตามข่าวสารนะคะทั้งทางด้านวารสารหรือแม้แต่ปัจจุบันนี้ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะต้องรู้จักสืบค้นข้อมูลให้เป็นนะคะเพราะมีความรู้อยู่มากมายทีเดียวจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาซึ่งสมาคมเหล่านี้นี่มีทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศนะคะและนอกจากนี้เนี่ยก็คงจะต้องเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการอยู่เป็นระยะนะคะเพื่อจะได้ติดตามความก้าวหน้าต่างๆทีนี้การพัฒนาทักษะนะคะเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้นั้นก็ได้ด้วยวิธีการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมทั้งที่อาจจะเป็นหน่วยงานของตนเองนะคะหรือหน่วยงานภายนอกแล้วก็ขณะปฏิบัติงานนั้นนะคะก็จะต้องพัฒนาตนเองขอคำแนะนำจากหัวหน้างานบ้างเพื่อนร่วมงานบ้างทดลองทำนะคะลองผิดลองถูกก็เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองวิธีหนึ่งนะคะ
ค่ะ
ทีนี้การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนั้นนะคะก็มีวิธีการหลักใหญ่ๆก็คือด้วยตนเองนะคะและด้วยการฝึกอบรมด้วยตนเองนั้นเนี่ยอยากจะขอให้นักศึกษาลองศึกษานะคะกระบวนการทางสุตตามยปัญญานะคะกระบวนการทางจินตามยปัญญาและกระบวนการทางภาวนามยปัญญาโดยละเอียดเพราะเป็นวิธีการที่จะพัฒนาตนเองได้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยปฏิบัติตามจรรยาบรรณนะคะจรรยาบรรณนี้คือประมวลความประพฤตินะคะที่จะเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆได้ยึดถือปฏิบัติแล้วก็จะทำให้เกิดอะไรคะเกียรติคุณนะคะในวงวิชาชีพนั้นนอกจากนี้ก็ฝึกอบรมนะคะค่ะและทีนี้ที่สำคัญอีกอันนึงคือการพัฒนาบทบาทและหน้าที่ก็ด้วยวิธีใหญ่ๆเหมือนกันค่ะคือด้วยตนเองศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ฝึกอบรมนะคะ
ค่ะขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรจรีณตะโกทุ่งเป็นอย่างมากนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของรายการและให้เนื้อหาในวันนี้รายการนี้สวรีคงทองประสานงานประกิตจักรวยควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันพิมพ์สายสมรจัดทำบทควบคุมการผลิตรายการดิฉันกำมลรับประกอบการดำเนินรายการสวัสดีค่ะ